Af heimasíðu Blindrafélagsins 19. mars. Sigþór Nýr formaður Blindrafélagsins. 19.3.2016. Sigþór U. Hallfreðsson fekk yfirburðakosningu sem formaður Blindrafélagsins á aðalfundi félagsins laugardaginn 19. mars. Á aðalfundi Blindrafélagsins sem haldin var 19. mars kusu félagsmenn sér nýjan formann til næstu tveggja ára. Alls voru greitt 197 atkvæði, þar að voru 143 atkvæði greitt utan kjörfundar og 54 á kjörstað. Atkvæði fjallu þannig Bergvin Oddsson, kennitala 16.04.86, 29.59, 50 atkvæði eða 26%. Nú á kjörstað 16, utan kjörstaðar 34 atkvæði. Sigurður G. Tómasson, 01.12.50, 4679, 21 atkvæði, 11%. Á kjörstað 5, utan kjörfundar 16. Sigþór U. Hallfreðsson, 10-11-61, 2859, 117 atkvæði, 60%. Á kjörstað 30, utan kjörstaðar 87. Svavar Guðmundsson, 090368, 3899, 2 atkvæði, 1%. Bæði á kjörstað. Auðir seðlar 4 eða 2% og ógildir seðlar 3. Sigþór því rétt kjörinn formaður Blindrafélagsins til næstu tveggja ára. Í kosningu tveggja aðalmanna og tveggja varamanna í stjórn félagsins til tveggja ára féllu atkvæði þannig. Halldór Sævar Guðbergsson, 11.0271, 4179, 138 atkvæði, á kjörstað 35, utan kjörstaðar 103. Sigríður Hlín Jónsdóttir, 13.0494, 2699, 107 atkvæði, á kjörstað 25, utan kjörstaðar 82. Lilja Sveinsdóttir, 26.0164, 5389, 78 atkvæði, á kjörstað 15, utan kjörstaðar 63. Elínborg Lárusdóttir, 19.03.42, 2559, 62 atkvæði, á kjörstað 15, utan kjörstaðar 47. Rósa Ragnarsdóttir, 13.12.54, 3349, 57 atkvæði, á kjörstað 12, utan kjörfundar 45. Ólafur Haraldsson, 15.07.46, 4189, 52 atkvæði. Á kjörstað 13, utan kjörstaðar 39. Guðmundur Rafn Bjarnason, 18.04.60, 4629, 40 atkvæði. Á kjörstað 14, utan kjörstaðar 26. Bergvin Oddsson, 16.04.86, 29.59, 38 atkvæði. Á kjörstað 9, utan kjörstaðar 29. Haraldur Mattíasson, 13.12.56, 3889, 31 atkvæði, á kjörstað 11, utan kjörstaðar 20. Þórarinn Þórhalsson, 21.10.56, 7.1.15, 31 atkvæði, á kjörstað 9, utan kjörfundar 22. Friðgeir Jóhannesson, kennitala 15.08.47, 2.7.39, 26 atkvæði, á kjörstað 7, utan kjörstaðar 19. Svavar Guðmundsson, 090368, 3899, 10 atkvæði, á kjörstað 2, utan kjörstaðar 8. Halldór Sævar og Sigríður Hlín eru því rétt kjörnir aðalmenn í stjórn Blindrafélagsins til tveggja ára og Lilja og Elínborg náðu kjöri sem varamenn í stjórn til tveggja ára.